Scriptum primum. Clamat, ancanit. Timon in redam longam conscendit. Gallinam secum fert in cavea. Tum vehiculum abit. Gallina autem pipare incipit magna voce. Statim vector Timonem increpat.
Non ne pudet te? Non ne miseret te galline? Terre team vehiculum. Gallinas in reda longa ferre non licet.
Tu ne me doces legem urbis? Quisnam es, o domine convector? Gallina mea felix est. Gaudet igitur et canit.
Nil dicis. Clamat enim. Me quidem miseret eius. Fame laborat et sitit. Friget quoque in cavea. Misera est et sordida.
Satis de gallina mea. Nobilissima est. Nomen ei Alba. Quid autem te pallio tuo? Num licet in reda longa esse tam sordido compallio? Tui me miseret.
Nugas. Minime sordidum est. Splendet enim.
Age, surge. Pallii maculam tibi ostendere volo.
Mecum litigare vis? Veni modo. Legem urbis te docere volo.
Te doceo meo more.
Itaque pugnare incipiunt. Cadit autem cavea, et effugit gallina. In vehiculo volitare, et vectores perturbare incipit. Reda longa vero, propter clamorem turbe, decedit in via, et magno cum strepitu intrat in gallinarium prope viam situm. Tum, vector, e reda effugere volt, januamque aperit. Statim autem gallinarii galline omnes in redam involant, et timonis cum gallina volitare incipiunt. Vectores propter numerum gallinarum iam desperant.
Ve nobis! Galline nos invadunt! Eheu, cito fugite!
Aferte auxilium! Iam perimus!
Quae est gallina mea? Veni huc! Alba mea! Cavea te expectat!